10 Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum se explică interesul deosebit al Cehiei pentru dezvoltarea Republicii Moldova? În interviu cu ambasadorul moldovean la Praga, Ștefan Gorda.
Guvernul experimentează o nouă metodă de a-i familiariza pe Alolink cu limba română.
Și premieră juridică în România, un fost ministru condamnat fără drept de apel la închisoare pentru corupție. Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, se va întâlni pe marginea reuniunii șefilor de guverne CSI, care va avea loc mâine și poimâine la Ashhabad, cu noul premier al Rusiei, Dimitri Medvedev. Legea asigurării șanselor egale, votată săptămâna trecută de Parlament, a fost promulgată astăzi de președintele Moldovei, Nicolae Timofti. Partidul Socialiștilor a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională legea. Socialiștii conduși de Igor Dodon spun că au votat în Parlament împotriva adoptării ei și că, în opinia lor, deși legea a fost aprobată, ea nu va duce la ridicarea vizelor pentru moldoveni în spațiul Uniunii Europene. Ministerul Agriculturii propune modificarea legislației pentru a descuraja agenții economici să lase în paragină terenurile agricole. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, citat de agenția Mold Press, a precizat că în prezent în Republica Moldova sunt abandonate circa 200 de hectare de pământ, deoarece proprietarii acestora așteaptă momente propice pentru a le vinde în câștig. Ministerul Agriculturii analizează și posibilitatea de a reduce numărul de tipuri de impozite în agricultură de la 10 la 4. Miniștrii de externe ai Marii Britanii și Rusiei, William Hague și Sergei Lavrov, au căzut de acord la Moscova să mărească presiunile politice asupra Siriei ca să obțină retragerea armatei din zonele locuite. Inițiativa convenită urmează masacrului din 25 mai, când 108 civili, majoritatea femei și copii, au fost uciși în satul Hula. Între timp, la Damasc a sosit emisarul Ligii Arabe, Kofi Annan, care se va întâlni mâine cu președintele Bashar al-Assad. Oficialități ucrainiene au declarat că țara lor speră să facă un profit de 1,5 miliarde de dolari în timpul campionatului european de fotbal, care va avea loc în Polonia și Ucraina între 8 iunie și 1 iulie. Ministrul ucrainian al infrastructurii a spus că evenimentul sportiv va fi și un excelent moment de promovare a imaginii Ucrainei în lume. Potrivit demnitarului, țara s-a investit 5 miliarde de dolari în hoteluri și infrastructură pentru acest eveniment sportiv. Comisia Electorală Centrală din Egipt a anunțat că în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de luna viitoare, candidatul Frăției Musulmane, Mohamed Mursi, a obținut cele mai multe voturi și îl va întâlni pe generalul în retragere, Ahmed Shafik, ultimul premier din epoca Mubarak. În primul tur de scrutin, participarea a fost de 46%. Președintele Comitetului Olimpic din Ucraina a demisionat după ce a fost acuzat că a încercat să vândă la negru bilete pentru Jocurile Olimpice de vară de la Londra. BBC a relatat săptămâna trecută că fostul președinte al Comitetului Olimpic Ucrainean ar fi vrut să vândă 100 de bilete. În capitala Qatarului, Doha, un incendiu care a avut loc într-un complex de magazine s-a soldat cu moartea cel puțin 19 persoane, printre care 13 copii. Nu se cunosc cauzele incendiului, iar Ministerul de Interne al Qatarului urmează să susțină o conferință de presă.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republica Moldova se află în fruntea unei scurte liste de țări pe care Cehia, ea însăși fostă țară comunistă, le ajută financiar în procesul tranziției. Cum se explică și în ce alte forme se exprimă acest interes, l-a întrebat în emisiunea noastră matinală de astăzi Valentina Ursu pe ambasadorul Republicii Moldova la Praga, Ștefan Gorda.
Republica Moldova este privită în acest moment ca un model de succes. Pentru că, uitați-vă, de exemplu, domnul Schwarzenberg a fost la Chișinău în 2010.
Ministrul de externe ceh.
Ministrul de externe ceh. După aceea a urmat vizita ministrului de externe moldovean la Praga. Vizita primului ministru, Vladimir Filat. Am avut mai multe foruri de afaceri. Vinurile moldovenești se vând foarte bine piața cehă. De fapt, suntem a doua piață din Uniunea Europeană după Polonia. Putem considera că suntem o poveste de succes. Chișinăul
se bucură de o atenție deosebită pe care o acordă Cehia, spuneți ceva mai devreme. Moldova s-ar situa în topul celor, pare să 5 țări care beneficiază de asistență tehnică din partea acestei țări. În anul curent, Moldova este și cel mai mare beneficiar de asistență cehă în domeniul infrastructurii și în domeniul social. De ce s-ar interesa Cehia atât de mult de Republica Moldova și dacă știu cercurile de afaceri din Moldova să profite din plin de această deschidere din partea statului european ceh?
Eu pot să spun că cercurile de afaceri din Republica Moldova încă nu știu să profite foarte bine de deschiderile care există. Noi, după o pauză de mai bine de 3 ani, în 2011, în sfârșit am organizat ședința Comisiei Mixte de Cooperare Economică la Chișinău. În acest an, această comisie și-a avut ședințele la Praga. Am creat grupul de lucru în domeniul energetic, grupul de lucru în domeniul transporturilor. Este pe rol crearea grupului de lucru în domeniul IT. Din partea Cehiei există o deschidere extraordinară de a coopera pe plan economic nemijlocit. În ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, Republica Cehă, cu toate că există niște constrângeri bugetare extraordinare acum în această perioadă de criză, deci a inclus Republica Moldova în planul său pentru 2011-2017 ca țară prioritară. Deci sunt 5 țări prioritare, dintre care Republica Moldova este pe primul loc. Acest lucru încă o dată dovedește că Cehia acordă o atenție sporită, în primul rând, dezvoltării, aspectelor dezvoltării și mai puțin, probabil, aspectelor simbolice.
Eu mi-amintesc că acum un an se vorbea mult despre energetică, despre modernizarea infrastructurii energetice din Republica Moldova prin utilizarea tehnologiilor energoeficiente avansate în Cehia. Se vorbește doar sau se mai procede și la acțiune, domnule ambasador?
Deci avem un proiect care valoarea investiției se ridică la 600 de milioane de euro, peste 600 de milioane de euro, construcția unei centrale termoelectrice în orașul Ungheni. Acest proiect încă nu este pus pe roate, deoarece încă nu sunt rezolvate toate problemele, inclusiv cu conexiunea la sistemul electroenergetic european, românesc în cazul dat. Dar oamenii de afaceri din Cehia au fost, de exemplu, au propus sistemul de cazângerii în cascadă, așa numit, la Creuleni, la Anenii Noi. Deci ei merg în teritoriu. Se cere mai mult activism din partea moldovenească.
A fost ambasadorul Republicii Moldova la Praga, Ștefan Gorda, intervievat în emisiunea noastră matinală de Valentina Ursu. Guvernul are de gând să introducă în școlile cu predare în alte limbi decât româna obiecte de studiu în limba de stat pentru a ajuta pe elevi să o însușească mai bine. Metoda a fost testată deja în 10 școli, iar rezultatele au fost discutate săptămâna trecută când a avut loc la Chișinău și un curs de instruire cu profesorii în prezența unor invitați din Letonia și Georgia. Detalii în relatarea stagiarului Europei Libere, Marian Cepoi, student la Școala de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău.
Elevii al OLINCFI vor studia în limba română, geografia, științele naturii, dar vor avea și ore de educația civică, educația tehnologică sau educația fizică. Potrivit șefului adjunct al Direcției Învățământ Preuniversitar, Alan Nichichenko, ministerul se declară mulțumit de rezultatele de până acum ale proiectului pilot, dovadă fiind faptul că practica urmează a fi extinsă treptat în toate instituțiile de învățământ al OLINCFI din Republica Moldova.
Avem deja solicitări din partea altor instituții de învățământ preuniversitar al OLINCFI ca să participe la proiect. Cred că timp de un an vom mări numărul instituțiilor până la 30. Vom monitoriza și apoi vom face unele recomandări pentru ajustarea programului de învățământ.
Am întrebat-o pe șefa de studii de la Liceul Rus din orașul Drochia, instituție care urmează să preia experiența de predare complexă a limbii române, dacă liceul are suficiente resurse și motivații.
Cred că elevii vor face față, se vor descurca. În afară de artă plastică, că s-ar putea un obiect ca știință, ca istorie, poate că geografie. S-ar putea de acum și matematică. Profesorii ruși vorbesc destul de bine română.
Mariana Balva este profesoară de limba română la Liceul Teoretic cu Boglo din Ceadărlunga, unde în acest an s-a predat științele naturii în limba română. Ea spune că prin intermediul altor obiecte, elevii își îmbogățesc vizibil vocabularul.
Ideea experimentului este foarte binevenită pentru că lexicul care este întâlnit în cadrul disciplinei științele nu este întâlnit și nu este folosit de elevi la disciplina limba și literatura română.
Directorul Asociației Naționale a Trainerilor Europeni, Lucia Cucu, spune că inițiativa Ministerului are sorți de izbândă. Ea mai adaugă că sunt multe metode de a învăța pe Alolingvi limba română, dar ele nu sunt promovate suficient.
De la 1 septembrie, un curs de limba română de 5 ori pe săptămână, a câte 4 ore, după care în a doua lună a fost introdus o disciplină. În semestrul 2 s-a început deja studierea disciplinilor jumătate, 50% în română, 50% în limba rusă. După 2 ani de studii, putem să spunem că aceste persoane cunoșteau perfect un limbaj deja profesional.
L-am întrebat pe unul din instructorii la seminar, Ligita Grigulie, din Letonia, consultant al Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale, care este atitudinea statului leton față de alolingvi și ce politici elaborează pentru a-i stimula să învețe limba de stat.
Începând cu clasa 1, câteva obiecte se predau în două limbi, adică profesorul în timpul lecției schimbă limba de predare. La gimnaziu și liceu 60% în limba letonă și 40% în limba maternă, preponderent rusa. Iar la universitate studiile sunt doar în limba de stat.
Они все учатся на государственном языке. У нас в Латвии это было так, что летом.
La noi în Letonia, vara s-a adoptat legea, iar toamna toți profesorii trebuiau să o aplice și asta a stârnit nemulțumiri. Acum probabil Republica Moldova învață din greșelile altora și face acest lucru treptat, ceea ce îmi pare foarte reușit.
A mai adăugat experta. Actualmente în Republica Moldova sunt în derulare 5 proiecte de instruire a profesorilor și elevilor alolingvi finanțate de OSCE și Consiliul Europei. Din Chișinău, Marian Cepoi pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
După săptămâni de optimism, recentele convorbiri de la Bagdad cu privire la chestiunea nucleară iraniană pun sub semnul întrebării succesul negocierilor. Care sunt reacțiile în capitala americană este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o manieră indirectă, ministrul american al apărării Leon Panetta a confirmat declarații recente ale ambasadorului israelian în Statele Unite, care spusese că America este pregătită din perspectivă militară să stopeze ambițiile nucleare ale regimului de la Teheran dacă presiunile internaționale eșuează. Recent, delegații din Statele Unite și țări membri ale Consiliului de Securitate ONU s-au întâlnit la Bagdad pentru a discuta cu privire la ceea ce se suspectează a fi intenția Iranului de a produce armament nuclear. Liderii iranieni neagă că ar avea astfel de intenții, dar în trecut președintele țării s-a pronunțat pentru distrugerea statului Israel. Avem planuri să punem în aplicare orice variantă luată în considerare pentru a ne apăra, a spus Panetta într-un interviu acordat rețelei de televiziune ABC. Anterior, ministrul a afirmat că premisa fundamentală este că nici Statele Unite și nici comunitatea internațională nu vor permite Iranului să obțină armament nuclear. La Teheran, șeful programului nuclear iranian, Fehrudin Abbasi, a arătat că țara sa nu are niciun motiv să sisteze programul de îmbogățire a uraniului, așa cum solicită puterea ale lumii. Declarația lui Abbasi reflectă poziția exprimată de regim și la convorbirile de la Bagdad, unde iranienilor li s-a promis că dacă renunță la program vor primi, între altele, material radioactiv pentru aplicații pașnice și piese de schimb pentru avioane. Teheranul dorește însă, pentru a asista îmbogățirea uranului, anularea boicotului aplicat exporturilor sale de petrol și reducerea sancțiunilor cu privire la tranzacții bancare. Statele Unite continuă să ceară ca Teheranul să oprească toate operațiunile de îmbogățire, dar un compromis posibil temporar ar fi să se permită producerea de material nuclear de mai mică concentrație decât 20%. Într-un raport al Institutului pentru Știință și Securitate Națională din Statele Unite, se apreciază că Iranul ar dispune în prezent de material nuclear pentru a produce 5 bombe atomice. Următoarele convorbiri cu privire la această chestiune, cu participare internațională, sunt programate la Moscova luna viitoare. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În România, după un serial juridic de aproape un deceniu, a fost condamnat definitiv la închisoare în premieră un fost ministru. De la București relatează Sabina Fati.
Pentru prima dată în istoria politică recentă a României, un fost ministru este condamnat la închisoare cu executare. Ioan Avram Mureșan are 53 de ani și este acuzat că în 1999, când era ministru al agriculturii, a deturnat fonduri în valoare de circa 700.000 de euro. Ioan Avram Mureșan a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare după un proces care a durat aproape 10 ani. Fostul ministru al agriculturii era membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, PNCCD, principalul partid aflat la putere în perioada 1996-2000, când pentru prima dată după căderea comunismului au venit în fruntea României forțele democratice. Anchetarea fostului ministru al agriculturii a început în 2003, iar Ioan Avram Mureșan consideră că acțiunea a fost gândită ca o revanșă politică. Înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, Bruxelles-ul a făcut presiuni pentru crearea unei procuraturi anticorupție. Guvernul socialist, condus de Adrian Năstase, a pus pe picioare o astfel de instituție care s-a ocupat până în 2005, mai ales de corupția mică și de adversarii politici. Totuși, Ioan Andrei Mureșan nu a fost doar un adversar politic al socialiștilor, ci și un politician care a profitat de pe urma funcției ministeriale pe care a ocupat-o. A fost condamnat împreună cu mai mulți foști responsabili din Ministerul Agriculturii, fiindcă a schimbat destinația unui ajutor acordat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare, USAID, și pentru că a scos din rezervele de stat 5.000 de tone de ulei de floarea sorilor, cantitate pe care a pus-o apoi la dispoziția unei societăți comerciale care nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de împrumuturi din rezerva României. Ioan Avram Mureșan era pus sub acuzație când în 2007 a recidivat prin intermediul prietenului său Decebal Traian Remeș, proaspăt numit atunci ministru al agriculturii. Ambii au fost miniștri în guvernul de coaliție al Convenției Democratice din 1996 până în 2000 și ambii provin din județul Maramureș. În 2007, televiziunea publică a difuzat un film în care cei doi sunt implicați în luare de mită de la un om de afaceri din Maramureș în schimbul aranjării unei licitații. În film apare un plic în care se pare că erau 15.000 de euro, dar și imagini în care fostul ministru țărănist al agriculturii depozitează mită pentru liberalul Decebal Traian Remeș, devenit la rândul său ministru al agriculturii. Era vorba despre Pălincă și Caltaboș. În dosarul Caltaboșul, aflat în recurs, cei doi foști miniștri au primit 3 ani de închisoare cu executare. Spre deosebire de Ioan Avram Mureșan, care a prejudiciat statul român cu 700.000 de euro și a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare, fostul premier român Adrian Năstase, al cărui dosar principal se află în recurs, a primit în prima instanță o condamnare de 2 ani cu executare pentru un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de schimbările de poziție ale socialdemocraților români odată ce au ajuns la putere. Detalii are Tania Radu.
Comentatorul ziarului Adevărul, Ovidiu Nahoi, inventariază greșelile guvernului Victor Ponta. Între ele se află și promovarea unei noi legi electorale, care instituie votul uninominal pur. O decizie adoptată, scrie Ovidiu Nahoi, exact în stilul Partidului Democrat Liberal, pe care, în opoziție fiind, Victor Ponta îl critica atât de vehement. Adică o lege adoptată în grabă, în forță, fără consultări publice prealabile, cu gândul la propriile interese electorale. Am citat. Dar cea mai gravă greșeală, îi se pare editorialistului de la Adevărul, că este încercarea de a-l sustrage pe fostul premier PSD-ist Adrian Năstase unei condamnări pentru corupție, prin prezentarea în instanță a unui document guvernamental retras ulterior din pricina scandalului public declanșat. 1000 de ape nu-l vor spăla pe Victor Ponta, spune Nahoi, care adaugă însă că premierul social-democrat are încă șansa să se redreseze. Fostul ministru de finanțe din guvernul liberalului Călin Popescu-Tăriceanu, Sebastian Plătescu, acordă astăzi un interviu cotidianului Evenimentul Zilei, în care critică mesajele imprudente ale actualului executiv. Ar fi vorba, în primul rând, de planul de a schimba din nou codul muncii, în condițiile în care, cităm, investitorul e un animal foarte sperios, banii sunt foarte fricoși. Fostul ministru consideră că pentru România este un mare pericol ceea ce transpare din declarațiile unor politicieni, anume că nu e nevoie de investitori străini, că nu ne vindem țara. Ceaușescu a trăit în această iluzie, a închis România. A fost o eroare majoră și nu a dus decât la sărăcirea poporului român, mai spune fostul ministru, care laudă politicile Băncii Naționale a României, grație cărora, arată el, leul este în continuare o monedă stabilă. România Liberă a fost deja preluată de alte cotidiane cu interviul acordat de ministrul de externe Andrei Marga. Cea mai epatantă declarație este aceea că României îi va fi cu atât mai bine cu cât Crin Antonescu, liderul Partidului Național Liberal, va ajunge mai repede președintele ei. Altfel spus, ministrul de externe pledează pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, o intenție promovată de actualul guvern al Uniunii Social-Liberale drept punct forte al programului său. În cadrul interviului din România Liberă, Andrei Marga se referă și la relațiile cu Rusia și cu Republica Moldova. Socotește că nu trebuie speculat pe tema declarației vicepremierului rus Dmitri Rogozin, și anume Transnistria are dreptul să se lipsească de Rusia dacă Moldova și România se unesc. Legat de parteneriatul strategic cu Republica Moldova, șeful diplomației de la București nu dă foarte multe detalii. Apreciază totuși că trebuie realizate conexiunile la rețeaua de gaze, la rețelele electrice și de comunicații prin fibră optică, de asemenea că trebuie progresat în domeniul vizelor și asigurat un nivel corespunzător de burse academice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Peste 13 ani de activitate au vândut peste 6 milioane de discuri în întreaga lume. John Bush de la All Music Guide spune că pe la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, Morcheeba era cea mai groove-oriented trupă pop din Marea Britanie. O asertiune care mie personal mi se pare subiectivă, pentru că, dacă e să mă iau după alți cronicari, la mijlocul anilor 90, majoritatea trupelor din UK erau groove-oriented, adică aproape toate cântau acest amestec de trip-hop, funk, rock și rhythm and blues. E vorba aici de trupe ca Massive Attack sau Portishead și multe altele. Ce drept însă, între toate aceste trupe, Morcheeba pare a se apropia cel mai mult de muzica pop decentă din punct de vedere artistic a topurilor comerciale. Piesa se numește Trigger Hippie și a apărut pe albumul de debut al lui Morcheeba. Remarcați delicata partitură vocală a solistei Sky Edwards.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Irina Krasilnikova, redactor șef adjunct al ziarului Moldavskie Vedomosti.
Moldavskie Vedomosti posvetili передовицу проблеме, которая уже 2 года существует в городке Бируинцы Санжирейского района.
Editorialul din Moldavskie Vedomosti e consacrat unei probleme care există deja de 2 ani în orașul Biruința din raionul Sângerei. Anume, atâta timp așteaptă construcția gazoductului promis 79 de familii din localitate. Ele au dat crezare promisiunilor unei companii private, au dat 300 de mii de lei, dar n-au mai văzut materializarea proiectului promis. În Parlamentul moldovenesc au apărut euroscepticii și eurooptimiștii. E o scindare care s-a produs în ultimele zile. Aflați cauza citind Moldavskii Vedomosti. Un miracol uitat al agriculturii, sorgul zaharat. În siropul extras din sorg, glucoza, fructoza și zaharoza se conțin în egală cantitate. De pe un hectar cu sorg zaharat se pot obține 8-10 tone de sirop, folosit în patiserie și care e foarte apropiat de miere în planul calității. E un produs indispensabil pentru bolnavi de diabet zaharat, al căror număr, din păcate, crește anual. Însă sorgul zaharat e uitat astăzi, deși mai sunt specialiști care știu cum această plantă poate să renască. Cu ei a discutat Moldavskie Vedomosti.
A fost Irina Krasilnikova, redactor șef adjunct al ziarului Moldavskie Vedomosti. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțâr vă așteaptă la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale, la care vor sta de vorbă cu Iurie Ciocan de la Comisia Electorală Centrală despre o nouă încercare de promovare a finanțării de la buget a partidelor politice. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!